Pokračujeme v preberaní životných príbehov Božieho muža Abraháma. Čítali sme 20. kapitolu z prvej knihy Mojžišovej. Jedno latinské príslovie hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti. To nám aj v škole pripomínali a tam to malo svoje opodstatnenie. Ale ono to neplatí o všetkom. Keď ide o zlyhania, chyby, previnenia, tak ich opakovanie je presným opakom múdrosti. Hlúpy nie je ten, kto urobí chybu, ale ten, kto ju zopakuje. A práve toto sa stalo Abrahámovi. Abraham sa v tom dnešnom príbehu dopustí rovnakého previnenia ako pred 25 rokmi sa dopustil v Egypte. Minulosť sa opakuje. Ako je to možné? Prečo sa aj naša minulosť častokrát opakuje? No, pokúsime sa dať na to odpoveď pomocou tohto dnešného príbehu, ktorý je teda príbehom Abrahámovej opakovanej prehry. Pozrime sa najprv na Abrahámovo zlyhanie. Abraham je muž, ktorý má veľké stáda, preto musí hľadať nové pastviny, tak sa uberá na juh, dostáva sa na územie Gerára. O tomto kráľovstve neskôr Biblia hovorí ako o zemi Filištínov. Čiže Abraham sa ocitá na novom území, v novom prostredí, uprostred neznámych ľudí. Ako sa Abraham zachová v tejto novej situácii? No presne tak, ako sa zachoval v podobnej situácii v minulosti. Chová sa tu ako ustráchaný cudzinec, ktorý používa všetky triky na to, len aby prežil. Aj tentokrát použije svoj osvedčený trik z minulosti, keď vydáva Sáru, svoju ženu, za svoju sestru, aby tým chránil seba. Sára aj vo vyššom veku musela byť veľmi atraktívna žena, ktorá padla do oka kráľovi Gerára a ten si ju vzal do svojho háremu. Tomuto pohanskému kráľovi sa nakoniec ani nedivíme, lebo to bol bežný spôsob, akým panovníci vtedy prevázali aj svoju moc nad svojimi poddanými. Divíme sa Abrahámovi, ktorého tu vôbec nespoznávame. Toto nie je Abraham, ktorého sme v tých predchádzajúcich kapitolách mohli v mnohom ohľade a v mnohých veciach aj obdivovať. Je to opäť ten starý Abram, ako sme ho videli na počiatku. Človek, ktorý v strachu o seba neváha obetovať ani vlastnú ženu, len aby si chránil svoju kožu. Znova tu vidíme, ako strach dokáže veľmi zdeformovať človeka. Kto sa bojí, myslí len na seba. Ale strach plodí nielen sebectvo, ale plodí aj klamstvo. Abraham hovorí, to je moja sestra. Abraham sa vo svojom strachu neutieka k Bohu, ale sa utieka ku klamstvu. Svojmu klamstvu dôveruje viac ako svojmu Bohu. Abraham si možno hovorí, medzi týmito ľuďmi sveta ma klamstvo ochráni lepšie, ako by to dokázal môj Boh. Takže minulosť sa opakuje. A predsa je tu jeden podstatný rozdiel medzi Abrahamovým zlyhaním v Egypte a medzi jeho zlyhaním teraz. K zlyhaniu v Egypte totiž došlo na začiatku jeho cesty viery, keď ešte o Bohu veľa toho nevedel. Ale k zlyhaniu v Geráre dochádza po 25 rokoch života viery. Ako je možné, že po toľkých rokoch života s Bohom, po toľkých skúsenostiach s Bohom, zase to isté zlyhanie? Ten, ktorý na vlastné uši počul Božie uistenie: ja som tvojim štítom a tvojou ochranou, neboj sa, Abraháme. Len čo sa ocitne v novej situácii ohrozenia, prestane Bohu dôverovať a zákonite sa ocitá na ceste strachu. Už ak sa pýtame, ako je to možné, že po toľkých rokoch života s Bohom znova zlyháva, no tak sa pozrime aj na svoj vlastný život. Ako je to možné, že aj my po toľkých rokoch života s Bohom a po toľkých skúsenostiach s Bohom neraz v mnohých oblastiach života zlyhávame? Že aj naša minulosť sa opakuje. Už tak, ako je to možné v našom prípade, bolo to možné aj v Abrahámovom prípade. Každý človek má totiž v sebe hlboko zakorenené určité stereotypy, ktoré stále opakuje. To znamená, keď sa v našom živote zopakuje určitá situácia, tak na ňu reagujeme takým istým spôsobom, akým sme na ňu reagovali aj predtým. Aj v Abrahámovom živote sa tu opakuje určitá situácia a on na ňu zareaguje presne tak, ako bol zvyknutý na podobné situácie reagovať v minulosti. Reaguje na ňu strachom, sebectvom a klamstvom. No dobre, ale ako je možné, že ešte po toľkých rokoch života s Bohom sa nič nezmenilo na tomto Abrahámovom stereotype, na tom spôsobe konania a reagovania v určitých situáciách? No je to preto, lebo niektoré vaše spôsoby jednania, reakcie, povahové, charakterové vlastnosti sú tak hlboko v nás zakorenené a zafixované, že ani naše obrátenie, ani náš život s Bohom tieto veci zo dňa na deň v našom živote neodstráni. Dlho v nás prežívajú a častokrát je to aj preto, že my na nich nič zlé nevidíme. Ani Abraham toto svoje jednanie nepovažoval za zlé. On sa ho ďalej držal aj po tej skúsenosti v Egypte. Ono často naše najväčšie previnenia nie sú tie, ktoré my považujeme za najväčšie. Ale sú to tie, o ktorých ani nevieme, ktoré robíme tak prirodzene. Dopúšťame sa ich automaticky. Považujeme ich dokonca za správne. Nevidíme ani nič zlé. Len vtedy ich začneme riešiť, keď nám ich Boh ukáže a odhalí ako hriech. A práve naše zlyhania sú príležitosťou pre Boha, aby tieto veci v našom živote začal riešiť. A takto Boh robí aj v prípade Abraháma. Skôr však, ako Boh rieši Abrahámovu vinu, rieši Sárinu situáciu. Aj v tomto sa minulosť opakuje. Opakuje sa nielen v prípade Abraháma, ale aj v prípade Boha. Nielen Abraham opäť zlyháva, ale Boh opäť zostáva verný. Komu? Čomu? Zostáva verný svojim sľubom, ktoré dal Abrahámovej žene, Sáre, že o rok sa jej narodí dieťa. No ale kde je Sára, nositeľka Božího sľubu? V háreme pohánskeho kráľa. Tým, že Abraham obetoval Sáru, vlastne obetoval aj Božie sľuby. Ako keby ich hodil cez palubu. Ľudsky videné, Božia vec je stratená. Božie plány sú vďaka ľudskému zlyhaniu zničené. Naozaj je to tak? Ten tretí verš v Roháčkovom preklade začína slovami: ale Boh. Keď toto čítame v Biblii, tak musíme zbystriť pozornosť. Keď čítame ale Boh, tak vezme, že teraz Boh berie svoju ľudský stratenú vec do svojich rúk. On ju vlastne ani nikdy nevypustil. To len nám sa niekedy zdá, že človek svojim zlyhaním môže ohroziť či dokonca prekazí Božie dielo. My svojim zlyhaním môžeme ohroziť seba, ale nie Božie dielo. Boh sa o svoje dielo postará. A to je dôvod, prečo tu Boh vstupuje do situácie. Ale naše veľké prekvapenie, Boh ju nezačína riešiť tým, že by karhal Abraháma, ale tým, že karhá pohanského kráľa Abimelecha. Vinný je Abrahám, ale tu sa nejedná len o Abraháma, ale aj o Božiu vec, o Božie plány, o Božie sľuby dané Abrahámovi a Sáre. A tak Boh prichádza ku kráľovi, ktorý drží Sáru v háreme a hovorí mu, že ak ju neprepustí, tak určite zomrie. Boh tu berie Abrahámovo manželstvo pod svoju ochranu. Vidíme, ako sa Abraham zbytočne bál, zbytočne klamal, zbytočne všetko skomplikoval. Pred ľuďmi sveta nás neochránia naše klamstvá, ale jedine náš Boh. V tom Božom jednaní je však veľmi prekvapujúce to, že Boh tu chytá stranu Abrahámovi proti pohanskému kráľovi. I hovorí v 7. verši, vráť manželku jej mužovi, lebo on je prorok. On sa bude za teba prihovárať, aby si žil. Ak ju nevrátiš, večer určite zomrieš so všetkými, čo patria tebe. Toto je až neuveriteľné. Toho, ktorý to všetko zavinil, ktorý svojim klamstvom uviedol kráľa do nevedomej viny, ktorý ohrozil celé jeho kráľovstvo, toho, ktorý ľahkovážne ohrozil Božie sľuby i svoju ženu, toho Boh nazve svojim prorokom. Do jeho rúk vydáva život kráľa, keď hovorí, bude sa za teba modliť a budeš žiť. Ten, ktorý sa previnil, má sa modliť za toho, voči ktorému sa previnil. Prečo Boh vystupuje takto na ochranu Abraháma? Veď Abraham svojim konaním nielen ohrozil Sáru a Božie sľuby, ale ešte znevážil Boha pred pohanským kráľom. Čo je to za Boží prorok, ktorý takto jedná? No Abraham napriek všetkému, čo sa tu stalo, je stále Božie dieťa. Je to Božie dieťa, ktoré zlyhalo, ale naďalej zostáva Božím dieťaťom a Boh sa svojich detí nevzdáva. Preto Boh zostáva Abrahamovým spojencom aj pred kráľom a dokonca ho potvrdzuje v jeho poslaní byť požehnaním pre druhých. Bude sa za teba modliť a ty budeš žiť. Naozaj musíme žasnúť nad Božou vernosťou. Boh zostáva verný svojim sľubom a Boh zostáva verný aj svojim deťom. Nielenže nedovolí, aby zlyhanie jeho detí zničilo jeho plány, ale sa nevzdáva ani tých, ktorí zlyhali. Dokonca sa k ním nehanbí priznať sa i vtedy, keď na nich spočíva hanba ich zlyhania. No, ale v celej tej udalosti je veľmi nápadná jedna vec. Celý ten čas Boh Abrahámovi neprehovorí ani jedno slovíčko. Boh sa voči Abrahámovi úplne odmlčí. Prečo je to tak? Preto, lebo Božími ústami sa v tomto prípade stane pohanský kráľ. Boh karhá svoje dieťa ústami Abimelecha, ktorý hovorí, čo si to urobil. Pred chvíľou Boh hovorí s kráľom o Abrahámovi ako o svojom prorokovi. Vieme, že prorok je prostredník medzi Bohom a človekom. Prorok je Božími ústami. Ale teraz sa Božími ústami stáva pohanský kráľ. Aké zahambujúce, aké pokorujúce. Abraham mal byť Božími ústami pre svet, teraz sa svet stáva Božími ústami pre Abraháma. Ten, ktorý mal byť svedomím pre druhých, spoznáva, že pohanský kráľ sa stáva jeho svedomím. Abraham tu vlastne dostáva také morálne zaucho od tohto pohana. Čo si to urobil? Urobil si to, čo sa nemá. Pán Boh svoje dieťa tejto pokorujúcej lekcii neušetril. Naopak uštedril mu ju cez pohana. A je to aj pre nás niekedy pokorujúce, keď v situácii, kde by sme my mali byť svedomím ľudí tohto sveta, sú to práve neraz ľudia zo sveta, ktorí sa stávajú našim svedomím. Niekedy sa stane, že nás ľudia sveta prevýšia svojou mravnou výškou a nám nezostáva nič iné, len od hanby sklopiť oči. Aj svet má niekedy cit pre pravdu, ktorú opustia Božie deti. Urobil si mi veci, ktoré si nemal urobiť, hovorí pohanský kráľ Abrahámovi. Abraham tu stojí ako taký malý chlapec, ktorého karhá pohanský kráľ. Napriek tomu, že Abraham je Boží priateľ, ku ktorému sa Boh priznal pred pohanským kráľom, Boh neušetril svojho priateľa riešenia hriechu. Boh nás v živote všeličoho ušetrí. Jednej veci nás neušetrí. Čo akokoľvek to bude bolieť, Boh nás neušetrí riešenia nášho hriechu. A to, že sme začali riešiť svoj hriech, spoznáme podľa toho, že to bude bolieť. Aj Abraháma to bolelo. Bola to krajne nepríjemná, trápna, pokorujúca, bolestivá situácia pre tohto Božieho priateľa. A tak čo robí? Najprv mlčí. Mlčí, keď mu kráľ vyčíta, že svojim hriechom ohrozil aj druhých, nevinných. To je inak zákon hriechu, že hriech nie je nikdy naša súkromná záležitosť, ktorá sa iných netýka. Náš hriech vždy ublíži aj druhým okolo nás. Abraham mlčí aj vtedy, keď kráľ odhaľuje ohavnosť jeho previnenia. V takej chvíli je človek v pokušení zatĺkať. Lebo hriech chce zostať skrytý, chce zostať vo tme. Lebo dokiaľ hriech zostáva skrytý, vtedy má nad nami moc. Ale vo chvíli, keď hriech vyjde na svetlo, hriech stráca svoju moc nad nami. Jeho moc je zlomená. A moc hriechu sa v živote človeka láme práve vyznaním hriechu. A k tomuto oslobodzujúcemu vyznaniu sa nakoniec prebojoval aj Abraham. Najprv síce hľadá poľahčujúce okolnosti pre svoje klamstvo. Hovorí o obyvateľoch Gerára, že to sú ľudia bez Božej bázni, ktorí sú schopní všetkého. Musel som sa predsa nejako chrániť. Potom hovorí, že vlastne až tak veľmi neklamal o Sáre. Že to bolo len polovičné klamstvo, lebo ona bola jeho nevlastná sestra. Teda polovičná sestra, polovičné klamstvo. To, že bola aj jeho žena, to zatajil. Mali teda spoločného otca, ale nemali spoločnú matku. A nakoniec prichádza to najdôležitejšie. On v 13. verši hovorí, že keď ho Boh vyviedol z otcovského domu, vtedy povedal Sáre, preukáž mi túto láskavosť. Všade, kam prídeme, povieš, to je môj brat. Abraham tu hovorí o dohode, ktorú so svojou ženou urobil pred 25 rokmi. Vtedy na začiatku, keď ho Boh povolal na cestu viery. Abraham mal krásnu ženu. Vedel, že kvôli jej kráse sa môže dostať do problémov. A tak jej povedal, žena moja, ak ma máš rada, urob mi túto láskavosť. Všade hovor o mne, že ja som tvoj brat a ja budem o tebe hovoriť, že ty si moja sestra. Toto bolo také ochranné opatrenie pre prípad ohrozenia. Čo to prezrádza o Abrahámovi? Že Abraham je človek strachu. Preto si zvolil takú životnú stratégiu, ktorej jediným cieľom bolo chrániť sám seba, svoj život, svoju kožu, aj na úkor svojej ženy. Každý človek má určitú životnú stratégiu, ktorú si zvolí podľa toho, čo je v ňom dominantné. Ak v nás prevláda strach, tak si už či vedome alebo nevedome zvolíme stratégiu, ktorou chceme chrániť seba. Strach to je univerzálny problém človeka. Vidíme, že ani po 25 rokoch života s Bohom Abraham neprestal byť človekom strachu. Preto aj teraz uplatňuje tú životnú stratégiu, ktorej dôveruje viac ako Bohu. Lebo strach vždy vyplýva zo straty dôvery v Boha. Takže čo sa tu dozvedáme? Že Abraham 25 rokov nosí vo svojom srdci túto dohodu so Sárou, 25 rokov používa túto stratégiu bez toho, aby o tom otvorene hovoril. Bez toho, aby to dal do poriadku v duchu pokánia. A tak čo sa muselo stať? Muselo dojsť k opakovanej prehre, aby to konečne vyšlo na svetlo. Boh použil Abrahámovo opätovné, opakované zlyhanie na to, aby položil svoj prst na túto starú, roky neriešenú vec minulosti, aby ju Abraham konečne vyznal v duchu pokánia. A tu je vlastne odpoveď na otázku, prečo sa minulosť opakuje a aká minulosť sa opakuje. Opakuje sa neriešená minulosť, nevyznaná minulosť. Staré viny sa budú opakovať dovtedy, dokiaľ ich v duchu pokánia človek nezlikviduje. Čo si z minulosti do poriadku nedáme, to pôjde s nami i do budúcnosti a bude sa to znovu a znovu opakovať. Budeme znovu a znovu o to zakopávať ako o nejaké balvany na ceste. Pretože neriešené veci v našom živote sú pre diabla príležitosťou, aby nás v tej istej veci znovu a znovu pokúšal. Možno nás však napadne otázka, že prečo Pán Boh nepoložil svoj prst na túto záležitosť v Abrahámovom živote oveľa skôr. Už vtedy na začiatku, keď Abraham urobil túto dohodu so Sárou. Myslím si, že to bolo preto, že vtedy na začiatku života viery s Bohom by Abraham nebol schopný vidieť na tejto dohode niečo zlé. Ako začiatočník vo viere by nevidel nič zlé na tejto životnej stratégii. Preto si Pán Boh počkal. 25 rokov čakal, kým bol Abraham schopný vidieť túto dohodu so Sárou ako niečo zlé, ako svoju nedôveru Boha, ako svoje previnenie. Aby konečne spoznal, že takáto stratégia klamstva prináša trpké, zlé ovocie v živote. Ono je to vlastne podobne s každým veriacím človekom. Keď začne svoj život viery s Bohom, tak na začiatku mnohé veci pri sebe nevidí, mnohé nepovažuje za zlé. Sme si vedomí vecí, ktoré najviac kričia, ktoré sú také najviac okaté. Ale netušíme, že tá naša porušenosť siaha oveľa hlbšie, že zasiahla každú oblasť nášho života. A že nestačí, aby Pán Boh pri nás urobil len nejaké kozmetické úpravy v našom živote. Že vlastne ten, kto začne život s Bohom, toho čaká generálna prestavba života, jeho charakteru, jeho povahy. Lebo Pán Boh z nás nechce mať len polepšených ľudí, ale premenených, nových ľudí. A premena chce čas, veľa času. Lebo my až postupne zistíme, ako hlboko siaha naša porušenosť. Až po rokoch spoznáme, že to, čo sme kedysi považovali, že bolo v poriadku, správne, nevinné, je v skutočnosti prevrátené, nesprávne. Abrahámovi, Božiemu priateľovi, to trvalo 25 rokov, kým Abrahám spoznal, že táto dohoda so Sárou je hriešna a že musí s ňou skončiť. Že životná stratégia pomáhať si klamstvom, chrániť svoj život, bola jeho vinou, ktorá sa zrodila zo strachu o seba a z nedôvery v Boha. Kto vie, čo všetko ešte v našom živote čaká na to, aby to vyšlo na svetlo. Ale keď to Pán Boh docielil u Abraháma, je nádej aj pre nás, že nám Pán Boh dá tiež milosť časom vidieť, vyznať a rozísť sa s tým, čo sme celé roky nevideli, nevyznali a s čím sme sa ešte nerozišli. Amen.